izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio. Miderahan'i Jehovah, miantsoa ny anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany. Mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony. Atao voareharehanao ny anarany masiny, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah. Mitadiavan'i Jehovah sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany.
Angatantsika ny fanatrehan'ny fanahy dia manasanao hivavaka manokana. Ry Tompon'Andriamanitra iray mpahefa ny zavatra rehetra, ilay Andriamanitra tsy manataloha ankehitriny soahany sy noavy, ianao ilay Andriamanitra fitiavana nahary izao rehetra izao no Andriamanitra nitsonay. Fitoera tongotro ny tany ary nataonao anefa ho zava-dehibe ny fanatrehanao ny fiainanay a hatramin'ny lafi mibidika indrindra, na dia kely indrindra izay eto amin'ity univera ity, dia manatrika ary mihevitra anay ianao. Indrindra ao anatin'izao fotoam-pivavahana rano nonjam-peo izao, dia azoko antoka fa miaraka eto ianao, manatrika any amin'ny toerana rehetra sy ny fotoana rehetra. Mitahizo mpiaino ny onjam-peo izao ary andray hery sy fanovana manokana vokatra izany tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Faly miarabantsika tsirairay avy ampiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrintsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompom-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firarintsoinay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra nia izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritry ny fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao a dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika hiaraka anao ny hira fa 7:30. Hira laharana fa 7:30, midera ny anaranao.
zany ao amin'ny asan' apôstôly asan' apôstôly toko faharoa vakintsika manomboka amin'ny andininy voalohany sy ny manaraka. Asan' apôstôly toko faharoa ny andininy voalohany sy ny manaraka: ny nilatsahany fanahy masina tamin'ny andro pantekosta sy ny toriteny nataony petera tamin'izany. Ary no nitonga ny andro pantekosta dia teo amin'ny fiterana ray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay tranony angonany. Ary nisy lehilahy maro nitarehna afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feny fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Hotahinana izy anyteny izany, asoantsika tsirairay avy. Amen.
Fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy a, alohan'ny andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparantsoa, dia andeha ntsika hiaraka eno anyity irairay ity.
Atolotra ho an'Andriamanitra hatrany ny voninahitra raha mbola afaka omeny hery dia ny herin'ny fanahy afahana miteny sy mitondra ny fampianarana ny afatra manokana avy aminy a ny tenanay ankehitriny a ka dia mahatoky sy manantena fa ny tsiraray avy amintsika dia samy andray ny anjara tandrify amin'ny afatra zay omeny Kristy a amin'ny alalan'ny fanamasina raha teo zay efa nangatahntsika tamin'ny vavaka ny tsirairay avy zay manaraka n'izao onjam-peo zao a de mba andray a izany afatra manokana tandrify izany. Ny lohahevitra tsika hoy aho anatin'ny fotoana lavalava zay tsy voafetra mba ara-patapitry ny boky ny asan'ny apôstôly dia andray afatra lesona amin'izao androntsika izao a amin'ny alalan'ity boky ny asan'ny apôstôly ity sika de zao ny afatry ny tompo indray androany a araka ny voalaza atao amin'ny asan'ny apôstôly toko voafaharoa efa toko faharoa tsika zao a de ny andininy fa voalohany a sy manaraka satria amin'io zany a no andraisantsika lesona indray a ho an'n'ity androany ity a rehefa tokony hijanona dia tapahaka eo fotsiny le izy hoe eto a no mifarana izay zavatra izay. Ny nilatsahan'ny fanahymasina tamin'ny andro pantekosta sy ny toritenina tao petera tamin'izany ary no ny tonga ny andro pantekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nanenika ilay tranony angonany ary nisy lela maro nytarena afo niseho taminy izay ny zarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona zany ary samy feny fanahymasina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenana ny fanahymasina azy ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra mba ambany lanitra ary noho ndre zany feo zany de niangona ny olona maro ka verhevitra fa saminary azy sy ireo niteny tamin'ny fiteny avy izy rehetra de talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe indreo tsy galilianina va ireo rehetra mitendreo ka hoa nao nrenesantsika amin'ny fitenintsika avy izay nahabe antsika dia parsianina sy mediana sy elamita sy ponina any mesopotamia sy jodia sy kapadokia sy ponto sy azia sy frizia sy pamfilia sy egipta sy ny tany libia izay manodidina ny kirena ary vahiny avy any roma na jiosy na prozelita kretanina sy arabo koa hoana no anesantsika reo miteny amin'ny fitentsika avy ny asa lehibe ataon'andriamanitra de talanjona izy rehetra ka ny anaana sady nyresaka hoe ahoana ny tokony ho hevitra izany zay zany ny atreo aloha zany ry havana lesona lehibe eto de zao hoe milatsaka ny fanahymasina tamin'ny andro inao zy izy mpandro pantekosta anisan'ny fety lehibe a teo amin'ny jiosy ny pantekosta ary nikendren'andriamanitra mihitsy mba ho amin'izany andro izany a zay voalohambokatra moa zany ary eo mihitsy a no fotoana zay nandrotsahan'andriamanitra ny fanahymasiny fahavokarana be ny dikan'izany ary ity andro pantekosta ity ihany koa dia fotoana manokana miavaka satria vory eo daholy a ny jiosy sy ny olona maro samihafa hiatrika sy ankalazany zany fety izany ary tao anatin'izay no nikendreny tompo mba hanehona ny voninany amin'ny alalan'ny filatsahan'ny fanahymasina ihany koa. Ka de zay zany ny ataontsika hoe tontolo-kevitra zay misy eto. De tao anatin'izany zany a rehefa voro marobe daholo ny olona de nitsangana zany a Petera ho araka ny voalaza hoe toritenina taony Petera fa zay moa mbola ary amin'ny tapany faharoa ary fa tiako be le hoe teo amin'ny fitoerana iray a izy rehetra eo amin'ny andininy voalohany miverina foana zany am'izay rehetra atao amin'ny fahombiazana sy ny zavatra atao na ny fianakaviana ny tokantrano de zao hoe mila tonga eo amin'ny fitoerana iray, mila tena hoe même accord mihitsy a ny mpivady, même accord mihitsy a ny mpianakavy rehetra miaraka amin'ny ankizy, mila tena misy an'izay ireo hoe firaisan-tsaina izay ny fiangonana manontolo, raha ao anatin'ny fiangonana zany misy anao io groupe vondrona misy anao io rehefa mitoetra ao anatin'ny izay le hoe miray saina miray toerana amin'izay rehetra atao de misy fahombiazana zany a ary tian'andriamanitra izay ny firaisana amin'ny tsirairay avy zany hoe lay fifandraisana ny communication ny relation amin'andriamanitra ny relation amintsika samyisika dia mahatonga antsika tsirairay avy zany a mahazo ny fanahy koa zay mafana mirehatra rehefa misy an'izay zay le synergie zay dia zay fifampikasoana sy fifandraisana eto fifankatiavana firaisam-po zay a dia mahatonga an'andriamanitra anome ny fanahy sy androtsaka ny fanahymasina. Ka teo amin'ny fitoerana ray zany izy rehetra azadino zany zay fa am'izay rehetra atao na asam-piangonana na asa n'andriamanitra dia ny mampira rehetra ny mpino rehetra de mila tonga eo amin'ny fitoerana iray mba hahafahana mahazo an'izany hery ny fanahymasina izany. De inona koa izy izy ny lesona teto ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofoka ka nanenika ny trano zany koa ary nisy lela maro eto zany de le hoe andriamanitra de tsy voafetra fa afaka mandrotsaka izany fanahy zany ary ny firotsahan'ny fanahymasina de zao hoe marina fa teto izy zany a ao anatin'ny reto groupen'olona ireto ny nanaovan'andriamanitra an'izany hoe groupen'ny mpianatra zany fa isambatan'olona ary expérience personnel mihitsy zay ny mahatonga an'io hoe ny firotsahan'ny fanahy zany a na de eo aza le hoe tao anatin'izy rehetrarehetra voro teo no nahatonga an'andriamanitra nandrotsaka ny fanahy fa teto amin'ity zany de le hoe ny fanahy dia tahaka ny tarehanafo ny zarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ny firotsahan'ny fanahy zany de isam-batan'olona ry ava malala ary rehefa samy irotsahan'ny fanahyny rehetra de misy fahagagana zany hoe isam-batan'olo isan'olo lavy zany zay rehetrarehetra izay ny zavatra zay avy amin'ny fanahy hatramin'ny famonjena fanomezam-pahasoavana ny vokatry ny fanahy isam-batan'olona daholo ny anaovan'andriamanitra an'izany satria mantsy raha ohatra ka atao par groupe na par famille de mety hafahafa ihany zany zavatra zany a ary zay ny mahatonga mbola profy ihany koa hoe tsy afaka mamonjin'izan'izy isika fa isika ihany tsy afaka manovan'izan'izy isika fa isam-batan'olona nyfanovany fanahy isaky ny isan'olona avy hozy izany araka ny voalaza eo nipetraka tamin'izy rehetra fa isan'olona de zao hoe ndraindray ny fanahymasina ihany koa dia amin'ny mapersonazy a dia misy endrika maro samihafaka eto izany zao dia tahaka n'ire lela mitarenafo ireny zany teo ambonin'ny hita maso mihitsy zany afaka miendrika rivotra, afaka miendrika afo, afaka miendrika rano, afaka miendrika voromailala zany ny ataon'ny fanahy zany mba
inontsika sy hafantarantsika fa tena misy ary miasa izany fanan'andriamanitra izany. Io ihany koa moa efa fampanantenana nataon'i Jesosy hoe rehefa lasa dia aniraka ny fanahy, ny fahamarinana, fanahy mpananatra, fanahy mandresy lahatra ny ota, ry havamalala, tena zava misy ary hery afaka miasa ao anatitsika ny persona fahatelo a amin'ny andriamanitra telo zay iray dia ny fanahy masina izany. Ka hita pirofo mivaingana eto zany araka ny teny fikasana zay nataon'i Jesosy raha teo. De inona ny zavatra nisy ozy izy tamin'ity fotoana ity zany a? Be dibe ny olona avy any amin'ny toerana maro samihafa, misy firenena be dibe ny vakitsika teo, na Jiosy io, na olona avy any Pamfilia, Galiliana, nisy olona avy any Frigia, misy Persiana, misy Mediana, misy Elamita sy ny sisa, Kapadokia. Fa zao rehefa niaino nitsangana Petera dia maheno amin'ny fiteny avy ireo olona ireo. Zany hoe ny fahamarinana lehibe tsy azo lavina zany rehefa miteny hoe fiteny tsy fantatra raha avy amin'ny fanahy masina ilay izy, dia tsy hoe tsy fantatra fa rehefa mieno le olona hafa avy any amin'ny firenena de ohatrany hoe tsy fantatra zany amin'zareo, fa rehefa miteny eo izy de lasa afaka maheno an'ilay fiteniny avy. Zany hoe fiteny tsy fantatra zany ny fomba ilazana azy amin'ny teny grika le hoe glosolali na glosolalei, dia midika hoe teny vahiny, zany hoe langue étrangère zany izay atokony ho afaka fantarina, afaka adika, afaka heno ary fantatr'ireo olona zay miaino azy. Tena mahagaga zany a. Ary ny fomba fiasan'ny fanahy dia tsy voafetra, Andriamanitra raha teo namorona ny sofina, namorona ny vava, ka namiteny amin'ny fiteny grika aza ohatra reto apôstôly reto zany a, de rehefa miteny ry zareo a de Andriamanitra ihany koa afaka miasany anatin'ny sofiny tsirairay avy ka lasa mandre amin'ny fiteniny. Mahagaga zany a ny zavatra zay ataon'Andriamanitra eo amin'ny tsirairay avy. De zao hoe tsy marina zany ny fampianarana fa ny atao hoe teny tsy fantatra de tena tsy fantatra tokoa hatramin'zay le hoe dika teny fototran'izy io a, de midika fa teny tena fantatra mihitsy tompoko le izy. Fa ny olona reto mahalala hoe tena inonay amin'ny fiteninay, ary zao nandresy lahatra olona be dibe. Hitantsika eo moa zany hoe nanaona ny résultat-ny io toriteny zay nataon'ny Petera io, fa rehefa nandrehany zany ny olona rehetra dia resy lahatra ary nanolo tena ho an'ny Kristy avy hatrany. Ka raha ianao zany mino fampianarana fa ny atao hoe miteny tsy fantatra afaka diadiana, afaka porofona betsaka atao anatin'ny soratra masany, fa ny atao teny tsy fantatra de tena boeriboerika mihitsy ary miteny zay tianao tenenina, satria hoe tsy fantatra tokoa le izy, dia fahadisoana lehibe eo amin'ny fandikana soratra masina zany ny finoana fa niteny tsy fantatra dia miboeriboerika sy miteniteny foana sy midelira. Tsy zay zany a ilay atao hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra. Fa araka ny voalaza eto dia io le hoe naheno tamin'ny fiteniny avy ny olona tsirairay avy avy amin'ny firenena samihafa ambany lanitra zay prezenteo. Zany hoe misy représentantna firenena langue maro samihafa zany teto, mety samy manana fomba fiteniny avy ry zareo a, de zao hoe naheno tsara tamin'ny fiteniny avy a reo olona rehetrarehetra reo. Zay tompoko ny fahamarinana lehibe ny amin'ny atao hoe teny tsy fantatra. Ary tamin'ity zany a no anisan'ny poirany voalohany indrindra an'io terme hoe teny tsy fantatra io eto amin'ity bokyn'ny asan'ny apôstôly ity. Ka na de tsy hamaky ny restan'ny baiboly ray manontolo azy ianao hoe ahoana fahamarinana momba ny atao hoe teny tsy fantatra lay tena avy amin'ny fanahymasina io a, lay tena avy amin'ny fanahymasina, dia vao mijery ny asan'ny apôstôly toko faharoa, satria zay no anisan'ny fiandohany zany teny tsy fantatra izany voalohany tato amin'ny fitantaran'ny testamenta vaovao zany, dia tonga de resy lahatra avy hatrany ianao hoe olona avy any Kretanina sy avy any Arabo dia mandrea ny apôstôly Petera zany a miteny amin'ny fiteny, ary reo olona rehetrareo a dia rehefa niresaka sy miteny mampianatra de mandre amin'ny feoany a avy any amin'ny toerana zay nisy azy avy. Ary de talanjona tokoa moa zany amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo, de talanjona izy rehetra ka na nianahana sady niresaka hoe ahoana ary ny tokony hevitra zany. De zao manoloana an'izay de misy olona zany a andiny fatelo ambiny folo ny sasany nomeo izy ka nanao hoe leon de vaimamy ireo, zany hoe misy olona foana miany any a ny zava-panahy na zany fampianarana zay ataontsika zany azy, de misy olona foana miany any ny fahamarinana rehetra, de mbola misy olona foana miany any a, ary ny na miomey mihitsy osy izy a hoe leon de vay ka zao na ny zavatra tsara indrindra sy ny zavatra ara-panasy mandresy lahatra aza de tadidio fa tsy mahafalin'ny olona foana zany, ny fahamarinana tsy mahafalin'ny olona foana zany, fa iomezany azy ianao, lazai ny fahadaly ianao, lazai ny fahamamo ianao, tsy maninona zay filazany azy, fa ianao kosa dia miaraka amin'ny fanahymasiny, fanahy mampiteny ianao, mifanahy no miaraka aminao a, ka tsy misy mampanahira anao ny kritika rehetra zay ataon'ny olona. Ianao ihany koa mety manaraka amin'ny fahamarina, mety mahafantatra hoe ity ny tena zava-dehibe, mety homezan'ny fianakaviana ianao, mety hoe inona ny anaovanao an'izany, inona no anarahanao an'izany, inona ny enonao an'izany radio zany, zany anke zavatra fiangonana sahala amin'izao, de miteniteny eo. Fa za milaza aminao fa efa nataondry zareo hatr'izay ity miome ny fahamarinana ka mianiany a, lazaina fa mamo ndray le olona, lazaina fa leo ndivay ndray reto olona reto, zany hoe mamo mihitsy zany ry zareo. De ohatrany hoe rehefa mieno zany le olona tsy te anaraka de maheno fa ohatrany zavatra mikorotana miteniteny foana eo, kanefa kosa ny olona rehetra zay efa reseny fanamasina lahatra zay misa telo arivo dia mandrehany amin'ny sofiny mihitsy fa tena fitenitry zareo a zany enona eto izany. De nitsangana ozy Petera sy ndraiky ambi folahy de nanandra-peo izy ka nanao taminy ry lehilahy jiosy sy zay rehetra monina eto Jerosalema, aoka fantatreo izao ka enoy ny teniko, tsy mamoaraka ny hevitrareo tsy akory reo fa vahora fahatelo ihany zao ny andro, fa izao ilay nampilazany Joela mpaminany hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no antatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo a dia aminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary lay amitrareo hanonofy ary ny mpanompoko nalana vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany a ka dia aminany izy, ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony a somantarina amin'ny tany ambany a de rasy afo ary zavo ny setroka. De milaza eo zany izy hoe lay faminaniana avy amin'ny mpaminany Joely eto zany, de mbola mazava tsara mihitsy hoe andatsaka ny fanahiny Andriamanitra amin'ny mpanompony nalana vavy dia isy fanomezam-pahasoavana amin'ny faminaniana izay iseho, isy famantarana sy fahagagana izay iseho, ary zany efa miseho sesilany amin'ny toerana maro samihafa, fa ny fatra ny fanahy no mety mbola tsy ampy a eo amintsika ka tsy mahita ininona isika. Angatahantsika isan'andro ihany koa io heri ny fanahy masina io mba hamonto atsika, raha misy vavaka tokony ataonao isan'andro isamaraina dia ny ahavitanao batisa ny fanahy masina, androtsahany tompo fanahy masina individuel, ka rehefa mirotsaka ny fanahy de misy fiainana miova, rehefa mirotsaka ny fanahy misy fijoroavavolombelona, misy fitoriana ny filazantsara mahery vaika mandresy lahatra olona, fa tsy noho ny fahamamona akory araka ny voalaza eto fa tena asan'ny fanahy. Ary ny teny fikasana izay nitenenin'ny Petera eto dia ny ao amin'ny Joela toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy, ary tsy maintsy ho tanteraka ihany koa zany amin'ny andro farany. Riavana zay nataony tompo tamin'ny apôstôly tamin'ny voalohany, azo atao aminao zany, azo atao amiko zany, azo atao amintsika tsirairay avy ny firotsahan'ny fanahy, ary zany no angatahantsika isan'andro san'andro. Ny lesona zany de zao, mba ho feno ny fanahy masina ane ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy. Efa andro tokony anehoan' Jehovah ny heriny zao ho amintsika, fotoana zay tokony anehoan' Jehovah fahagagana izao andro sy fotoana iainantsika izao, ary efa miseho zany. Riavana samy manamarina ny lalana eo anatrehan'Andriamanitra, samy mifandray amin'Andriamanitra, samy mitory ny filazantsara, mizara n'izao afatra mi'ty onjapeo ty izao, aza kobonina ho anao samyrery partageo, fa mety izany no hafahan'Andriamanitra mandrotsaka ny fanahiny amin'ny hafa ihany koa, ka hatonga antsika rehetra andresy lahatra, atonga antsika rehetra ho efikasy eo ampelatanin'Andriamanitra. Tsy afaka mampiasa ny fanahy amin'izay tianao anaovana azy ianao, fa ianao kosa afaka indrindra indrindra miasa mahery a ny fanahymasina ao anatinao a, ary izay ny tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ko dia samy mahery a, ary samy mandray ny fanahymasina isika mianakavy, tompoko hivavaka isika amaranana an'izany afatra izany. Tompo andriamanitra ray io, fenoa ny fanahy izay, ny tena ilaina indrindra dia ny fanahymasina sy ny hery avy amin'ny hery amin'izany fanahymasina izany, ka tonga anay andeha araka ny fanahy, amono vokatry ny fanahy, anana fanomezam-pahasoavan'andriamanitra mitombo sy mitohy hatrany noho izany fanahymasina izany. Vitao batisan'ny fanahy isan'andro izahay, ary nitahiny mpiaino sy ny onjam-peo mba ny fanahy no anaparikany izany any am-potitsofiny tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Samy mahery ry ava malala ny mpiara-manompo aminareo any pasteur Ernest Andriamparantsoany teto amin'ny fanolorana izany fampianarana izany a, ary ny ray aman-dreny Jean Jacques kosa no teo amin'ny lafiny teknika, ny tompo no itantsika mianakavy mahereza tompoko.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandriany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa izany eto amin'ny Opfai Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Opfai Radio, dia mame velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray. Pivavahana eto amin'ny Hopefire Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinany ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.